یه چه آکاش ونی. آداب مباشر رفایی بوزنوی خبر گرد خاص خاص خبرن پتک نزد. وزیر اعظم نریندر مودی کرن از نوی دلی بنس چیف سیکرٹرین ہیزی قومی کانفرنس خطاب. سری لنکی ایک صدر انورا کمارا دسنائی کی واتن بھارت کس دورس پیٹ از نوی دلی. جموں کشمیر مز این آئی اے این اکس یاتری بس پیٹ حمل کس ملزمس خلاف فردی جرم داخل کورمت. تو بھارتس تو چینس درمیان لگ از وومنز جونیئر ایشیا ہاکی کپ فائنل مقابلہ. ون خبر تفصیل سان. وزیر اعظم نریندر مودی کرن از نوی دلی اندر جاری چیف سیکرٹری ہنزی ژورم قومی کانفرنس خطاب. جمعہ دہ شروع گمچ ات کانفرنس من مرکزس تو ریاستن تو یوٹین درمیان رشتن تو انتظامی معاملن جامعہ طرح دنس پہ تبودل خیال کرنے امہ کانفرنس ہندس ات ژورم شمارس من تجارت تو ہنر مندی وتھ واشر دنس کن تون دن ات کانفرنس من سارنی ریاستن تو یوٹین ہند چیف سیکرٹری تو بی کی بہل پائی افسر تی شرکت کران. وزیر اعظم نریندر مودی ونمت زین ملک یکجہتی ہند اہم تھم کثرتس مز وحدت ملک خاصیت قرار دیوان ون وزیر اعظم سرکارک سری فیصلے تو منصوبہ ملک ات یکجہتی مضبوطی عطا کرنس پہ مضبوط مرکوز. یمن کتھن ہز باوت کر تمو لوک سبائی مز آئینک 65 وری پور گسنے کس سلسلس مز کرنا آمت خصوصی بحثک جواب دیوان وزیر اعظم ون ملک کس وحدتس پوچھر دن کی غرض آو جموں کشمیر مز دفعہ 370 منسوخ کرنے تو ملکس اندر آو جی ایس ٹی نفذ کرنے. تمو ون ون نیشن ون راشن کارڈ آیوشمان کارڈ تو ون نیشن ون گرڈ ہشو سکیمو سی عام لکن سٹھا فائدہ ووتمت ملک کی وطلونی اقتصادیات ذکر کران ون نریندر مودی بھارت ترقی یافت ملک تو دنیا تریم ساروی کھت بوڑ اقتصادی طاقت بننے خاطر پرعزم. تمو ون آئینک 65 وری پور گھن قوم خاطر فخرچ کت تمو کور آئین تشکیل تو ترتیب دن وال شخصیت خراج عقیدت پیش. لوک سبائی من ان پگہ یعنی چندروار دہ ون نیشن ون الیکشنس متعلق زبل متعارف کر قانون تو انصافک مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال کرناون آئین اکھت کنترہم ترمیمی بل تو یو ٹی این ہند قانون ترمیمی بل لوک سبائی مز متعارف. سرکارن آس ملکس مز اکی پھر چناؤ کرناون وت صاف کران امہ باپت تشکیل دن آمچ کمیٹی ہن سفارش منظور کرم سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سندس قیادت مز اعلی سترچ کمیٹی اس سیاسی جماعتن ماہرن تو باقی تعلق درن صلاح مشورہ کورمت ون نیشن ون الیکشن پالیسی یہ ملکس اندر دون مرحلن مز عملاؤن. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑن ونمت فصلن ہن باقی بچومت گاس بیتر زالنے خاطر گھہ مناسب لاہ عمل ترتیب دن یون رات نو دلی مز نیشنل انرجی کنزرویشن ایوارڈ تقسیم کرنے پتہ اکس تقریب خطاب کران ون نائب صدر جمہورین قومی رازدانی یم ماحولیاتی مسلک بت پریت وری وچھن پیوان تمیک گھہ پائیدار حل ژھارن یون. تمو ون توانائی تو وسیلن ہند مناسب استعمال گھہ پریت شہریس احساس آسن ات دوران روزن نائب صدر جمہوریہ از گوالیار کس اکہ دہ کس دورس پہ تم کرن ات جیو سائنس میوزیم افتتاح تو کرن جیواجی یونیورسٹی من اکہ پروگرام صدارت تہ. سائنس تو ٹیکنالوجی ہند وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن ونمت آئندہ دہن ورین اندر گھہ بھارت کس خلائی اقتصادیاتس من ترگن ہرر اکہ پرائیویٹ میڈیا ادار کے اہتمام نو دلی من منعقد کرنا آمتس اکنامک کنکلیوس خطاب کران ون تمو بھارت پن خلائی سیکٹر عالمی معیار بناؤن وتہ پہ برہ پکان. تمو ون بھارتن 2014 پہ خلائی سیکٹرس من تیز تر ترقی کرم وزیر ون بھارت خلائی سیکٹر ونکن عالمی خلائی اقتصادیاتس من تقریباً 9% حصہ ادا کران. ڈاکٹر جتیندر سنگھن ون وزیر اعظم نریندر مودی خلائی سیکٹر دروازے پرائیویٹ کمپنین خاطر یل ترمت. سری لنکہ ہک صدر انورا کمارا دسنائی کے واتن از بھارت کس ترین دہن ہند سرکاری دورس پہ نو دلی یہ آسی سری لنکا کس صدر سند عہدہ سنبھالنے پتہ تہند بھارت گوڈنک دور پنس دورس دوران کرن تم صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو وزیر اعظم نریندر مودی یس ملاقات تم کرن نو دلی من اکس تجارتی اجلاس اندر شرکت ای دوران واتن مال ڈوواہ نائب وزیر اعظم تو خرج وزیر میہیل پوپسوئی از بھارت کس سرکاری دورس پہ یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے این چھو جموں کشمیر مز جونس مز شیو کھوڑی پہ کٹرا گھان یاترین ہز اکس بس پہ ٹیرر حملس مز ملوث اکس شخصس خلاف فردی جرم دائر کورمت این آئی اے کس اکس خصوصی عدالتس برہ کن پیش کرنا آمتس ات فرد جرمس مز حکم خان نو امس ملزمس پہ دہشت گردی مخالف ایکٹن تحت معاملہ درج کرنا آمت یہ حملہ اس یم وری نویم جون کرنا آمت ات مز اٹھ یاتری ازجان تو اکتجی دم زخمی گمت مرکزی انتظام والے علاقہ جموں کشمیر مز ادھم پور سری نگر ورمول ریل پروجیکٹ کم مکمل گمت تو یت پہ ون کشیر ریلی ہند ذریعہ ملک کن باقی حصن ست رلاون ین خواب تہ پور گھن وول ریل گاڑی یی وہم دسمبر آز معیش خاطر چلاؤن تو سری نگر پہ دل تام ریل سروس گھ نو وری پنچم جنوری پہ باضابطہ پاٹ شروع پروجیکٹ چیف ایڈمنسٹریٹو افسر سندیپ گپتہن وون آکاشوانی ست کت کر ٹنل تیترہ کم مکمل کرنے ین سی یہ پروجیکٹ تہ پور گومت مرکزی سرکارن جموں کشمیر کس گاندربل ضلع مز پاندچ پہ منگام تام چور لین واجن شاہراہ تعمیر کرنس تو امچ شیر پر کرنس منظوری دزم سڑک ٹرانسپورٹ تو شاہراہن مرکزی وزیر نتن گڈکرین وونمت زم پروجیکٹ خاطر اٹھ ارب اٹھو کروڑ روپیہ مشکس تھا آمت یہ ہائی وے بہ کلو میٹر زیٹ تو ات مز اخ بوڑ کدل تو ترے لوکٹ کدل شامل اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز نتن گڈکرین وونمت زم ست روزن لہ تو کرگل گھن والین سالانین تو بچاؤ فورس کن اہلکار سہولت آیتن تو تہندس ینس گھنس مز گسانی پید فوجک سربراہ جنرل اپیندر دویدین کر رات جاپانس مز منعقد کرنا آمتس لینڈ فورس کس دمس اجلاس مز ورچوئل موڈ شرکت ات اجلاس مز کر ملکن ہندو فوجی سربراہ تو افسرو شرکت پنس خطابس دوران دت جنرل دویدین بین ملکی دفاعی اتواسس پہ زور بھارتی بحری فوجک سربراہ ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی چون دہن ہند سرکاری دورس پہ انڈونیشیا واتمت پنس دورس دوران کرن تم انڈونیشیا کس بچاؤ وزیر لیفٹیننٹ جنرل جعفر شمس الدین انڈونیشیا کس فوجی سربراہ جنرل آگس سبیانتو اتکس پنس ہم منصب ایڈمرل محمد علی سان اتکن باقی کینسن حاکمن سیت میٹنگ مختلف سیاسی جماعتن ہند کی چارن آمت پارلیمنٹ ممبر گندن از پان ون اخ دوستان کرکٹ میچ یہ میچ سل بیماری متعلق زانکاری عام کرنے باپت گندن وہن وہن اورن ہند یہ میچ یہ از صبح نو بجے دلی ہندس میجر دھیان چند نیشنل سٹیڈیمس مز گندن انوراگ سنگھ ٹھاکر آسن لوک سبھا ٹیمک کپتان یل زن کرن رجیجو راجیہ سبھا ٹیمک کپتان آسن لوک سبھا سپیکر اوم برلا کرن خاص پچھ سند رنگ امہ میچک مشاہدہ بھارت زنانن ہندس جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کس فائنلس مز ووتمت بھارت گند از چینس ست فائنل میچ رات مسکتس مز گند آمتس سیمی فائنلس مز ہارنو بھارتن جاپان اکہ مقابلہ تریو گولو ست بھارت خاطر کر دیپکا ہن ز تو ممتازن اخ گول دویم سیمی فائنل آو چینس تو جنوبی کوریاس درمیان گندن یس چینن اکہ مقابلہ چورو گولو ست زیون آخرس پہ خاص خبرن ہند خلاصہ بی اکہ لٹہ وزیر اعظم نریندر مودی کرن از نو دلی مز چیف سیکرٹری ہز قومی کانفرنس خطاب سری لنکا ہک صدر انوراگ کمارا دسا نائکی واتن بھارت کس دورس پہ از نو دلی جموں کشمیر مز این آئی اے این اکس یاتری بس پہ حملہ کس ملزمس خلاف فردی جرم داخل کورمت تو بھارتس تو چینس درمیان لگہ از وومنس جونیئر ایشیا ہاکی کپک فائنل مقابلہ ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاش وانی سری نگر پہ سپدہ صبح نو بجے تو وہن منٹن پہ خبرن ہند کشر بلٹن نشر فی الحال دیو اسی اجازت خدائے حوالہ